إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كوسو دواد قودوبدا ورك دوهرنما اي ورباهينتا اسلاميغا هي الفرقان بوليسكا ودنكا استراليا ايا سي بريره او توغتاي نين سومالي اها او كنولا ماغالا كاتيرسان دالكاس ميليتاريغا دولادا ايتوبيا ايا شيغاي اني لايين بوقولال كاتيرسان ميليشيات كا جبهدا امحاردا ايفانو oo dagaal xoogan kula jirta dawladda Itoobiya maamulka la baxay Soomaaliland ayaa sheegay inuu wada qiimeynta dakad laga dhiso degmada lagu haye oo horey loogu saxiixay dawladda Itoobiya waxaa la helay dokumenti banaanka soo dhigaya qodobada heshiiskii shidaalka ee dawladda federaalka la gashay Turkiga askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo diray fariin ku socota ciidamada dawladda federaalka dawladaha qaybta ka ah duulaanka ciidamada shisheeye ee Soomaaliya ayaa ku shiray caasimadda dalka Uganda mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay barakicin ku hayaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho warka dibadana waxaad ku dhageysan doontaan Xuuthiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay leedahay dawladda Mareykanka intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada warka ugu doorkaroon warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha Allah
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
وشن يلباتنك بش شوال سندك كن أفر بقل لحي أفرتنك هجري الدنك كلا وافقصن سدح يلباتنك بش أفراد لبدا كن شن يلباتنك كسو دواد واركي أوفيتسن بوليسك ودنك أستراليا أيا سيبريره أتوك تينين سوماليه أو كنولا مغالكا ترسن دالكاس ففهين تواركان وحاينو إيغي مبارك عمر
ننك سوماليه هاي بوليسك أستراليا توغشيدا كدرين يلو مغعما عدفتا أحمد waxa wana dilkiisa si gaar ah kaga dhacay magaalada Melbourne ee dalkaas booliska ayaa ku andacooday in ninka Idrin uu ku weesnaa mindi isla markaana dhimirka lagu jiray Soomaali badan oo ku nool dalkaas ayaa dhigay dibad baxyo kaga soo horjeedaan dilkan bareerka ay loo geysay ninkan Soomaaliga dadka dibad baxyada dhigay ayaa sheegay in seer xandaraa loo dilay Cabdi Axmed kaas oo ahaa mid aan wax dambi ah lahayn
runaanti waxaan ka soo qayb galay wiil Soomaaliyeed oo si arxandaraa loogu dilay goobtan hadda aynu taaganahay kaas oo wax dambi ah aan faraha kula jirin aha maskiin xafadan food cray ee Soomaalidu joogto aad looga yaqaan
mudaharaad ku saabsan Cabdi Fataax Axmed oo laba booliis askareed ay toogteen habeenkii Khamiista taariikhda 17ka April aan halkaan maanta isku imaanay inaan mudaharaadno
maanta waxaan halkaan u joognaa banaanbax ama mudaharaadkii dhibaatadii iyo dilkii foosha xumaa ee loo geystay walaalkeen Cabdi Fataax Axmed taas oo community ga anaga dhamaantood ku riday argagax ama shoo ku riday si maaragtay dilkaas sida falkaas isaga ay u geysteen booliiski
si kastaba haatee Soomaalidu ku nool dalalka shisheeye ayaa siyaabo kala duwan loo dhibaatay wadamadaas Australia ayaa ka mid ah dalalka Yurub ee lagu beegsado Soomaalida
waxaa la helay dokumenti banaanka soo dhigaya qodobada heshiiskii shidaalka ee dawladda federaalka la gashay Turkiga Salmaan Axmed ayaa ka waramaya
aad baad maasantahay walaalka Zakariya Umar waxaa la helay nuqul kamid ah heshiiskii dhaxmaray dawladda federaalka iyo Turkiga ee silka ku hayay shidaal barista Soomaaliga ee inkastoo dawladda federaalka ay isku dayday inay qariiso heshiiskan iyo qodobada labada dhinac ay ku heshiyeen Xasan Sheekh Maxmuudna aanu la wadaagin xitaa baarlamaanka dawladda federaalka sida xubna ka tirsan baarlamaankuba ay marar badan warbaahinta ka sheegeen haddana dawladda Turkiga ayaa si rasmi ah u faafisay ee heshiiska rasmiga ah ee la gashay ee dawladda federaalka iyo qodobada ka kooban yahay Erdogan madaxweynaha Turkiga ayaa baarlamaanka wadankaas iyo xitaa shacabka wadanka ba la wadaagay qodobada heshiiska waxaana heshiiska ka muuqanaya sida horey ba loo filayay in shidaalka Soomaaliya uu Turkiga boobayo isla markaana dawladda federaalka ay si baylaha ku dhiibtay ee khayraadkii wadanka oo dawladda Turkiga u ogolaatay inay si bilaash isaga qaadato dukumeentiga la helay waxa uu ka kooban yahay 12 page waxana uu ku soo baxay ilaa 3 luqadood oo ay Turkiga iyo Ingiriiska ay ka mid yihiin waxana la yaab leh in dhamaan qodobada ku qoran ay yihiin ee kuwa muujinaya in dawladda federaalka ay si bilaash ah ku dhiibtay khayraadka Soomaaliya Turkiga ay ugu gacan gelisay tusaale ahaan qodobka la yaab kale ee ka mid ah qodobada labada dhinac ay ku heshiyeen waxa uu yahay in 900kiiba faa'iidada ka soo baxda ee shidaal barista uu Turkigu wado ay dawladda Turkiga qaadan doonto halka 500kiiba oo kaliya la siinayo dawladda federaalka iyadoo waliba ay xusid mudan tahay in 500kaas aanay ahayn lacag kaasho toos ah oo ay noqon karto in qaabab kala duwan ee dawladda federaalka ay ku hesho sida warka loo dhigay sida tusaale ahaan in taageero ciidan ahaan loo siiyo ama in tusaale ahaan mashaariic la sheegay in Soomaaliya ay waxtar u leedahay oo kale lagu fuliyo oo gudaha Soomaaliya ee laga sameeyo ay wixii la mid ah tan oo muujinaysa in xitaa 500kiiba la sheegay in dawladda federaalka la siinayo ama Soomaalidu ay ku leeyihiin aanay ahayn lacag kaash ah oo cad oo Soomaaliya ay ku tashan karto waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in dawladda Turkiga aan wax horumaris ah oo laga rabo aanay jirin marka laga hadlayo faa'iidada ka soo baxaysa shidaal barista Soomaaliya ay ka sameeyayso waxa sidoo kale la yaab leh oo qodobada ka mid ah in dawladda Turkiga iyo hay'adaha ee qaabilsan arrimaha shidaalka ay taraf saddexaad ku wareejin karaan qandaraaskooda ama heshiiskooda hadii ay u baahdaan iyagoo aan ka talagelinaynin ama aan ku wargelinaynin dawladda federaalka arintan ayaa marka durba dhalisay hadalheyn badan waxaana dadka Soomaalida ay tilmaameen in horey bay u filayeen in heshiiska dawladda federaalka ay la gaartay ee Turkiga uu yahay mid lagu boobayo khayraadka Soomaaliya sidii la filayay ayaana dhacday dabcan dawladda federaalka ilaa ay hadda si rasmi ah uga hadlin oo waxa isku dayaysay inay qariiso hase yeeshee Turkiga ayaa si rasmi ah u faafiyay oo dokumentiga waxa ka muuqanaya oo lagu arkayaa saxiixa labada dhinac
Militariga dawladda Itoobiya ayaa sheegay inay laayeen boqolaal ka tirsan milishiyaadka jabhada amxarada ee Fano oo dagaal xoogan kula jirta dawladda Itoobiya. Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa inoo faahfaahinaya.
Warka soo baxay taliska militariga Itoobiya ayaa lagu sheegay inay hal goob ku dileen boqolaal milishiyaada oo ka tirsan jabhada Fano. Gobolka Gojam ee waddanka Itoobiya ayay sheegeen inay halkaasii oo kaliya ku dileen in ka badan 300 oo maleeshiyo ah hal maalin gudahiis iyo taliyihii u qaabilsanaa tababarida ciidamada sida ay ku sheegeen war ay soo saareen ma aynaan helin ilo madax banaan oo xaqiijinaya sheegashadooda dawladda Itoobiya balse gobolkaas ayaa waxa ka socda dagaalo adag oo la fujibis ah dhankeeda Faano ayaa qoraal iyo warbixino ay soo saareen ku sheegeen inay guulo ka gaareen ciidanka duulaanka ku soo qaaday geesta kale jabhada Faano ayaa sidoo kale dagaaladii muddooyinkii la soo dhaafay ku tilmaantay mid ay guulo ka soo hooyeen kuna qabsadeen hub askar ka mid ah ciidamada Itoobiyana maxaabiis ahaan u qabteen sidoo kalena ay kula wareegeen magaalooyin istaraatiiji ah tan iyo bishii Agoosto 2013 kii oo ahayd markii ay soo bilowdeen xiisadahani ayaa waxaa sii kordhaya colaadda ka taagan gobolka amxarada waxa ayna sababeen dhimashada boqolaal qof iyo dhaawacyo intaas ka badan oo ka dhashay dagaalada ka socda halkaasii dagaalada u dhaxeeya jabhadaha hubeysan ee ka dagaalama dalkaas iyo Itoobiya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo marba marka ka dambeysa la soo wariinayo xiisad colaadeed oo hor leh oo ka taagan gobolada amxarada iyo Oromiya
maamulka la baxay Soomaaliland ayaa sheegay inuu wada qiimeynta dakad laga dhiso degmada lug haye oo horey loogu saxiixay dawladda Itoobiya warbixinta qodobkan waxaa inoo eegaya Cabdul Khaliq Macalin Cabdiwali
madaxweynaha maamulka la magacbaxay Soomaaliland Abdiraxmaan Cirro ayaa sheegay inay dhameystireen wajiga koobaad ee qiimeynta dhismaha dakad lug haye wuxuuna sidoo kale sheegay inay jiraan dhismaha wadooyin uu sheegay inay muhiim u yihiin dakada iyo magaalooyin ka waaweyn
waxaanu bilownay dhismaha iyo dib u dhiska wadooyin muhiim ah kuwaasoo deegaano halbowle u ah ku xidhaya suuqyada gudaha magaalooyinka iyo dekedaha 7 wado oo muhiim ah ayaa qaar la bilaabay dhismahooda la dayactiray ama la dhameystiray daraasadda dhismahooda waxaa ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee isku xidha Hargeysa Ballagubadle iyo Bowrama Bakki waxaanu iyadana dhameystiray wajiga qiimeynta ahaa ee dhismaha dekedda lug haya
Hadalkan ayaa shiki weyn ku abuuray dadka Soomaaliyeed wuxuuna soo xasuusiyay is-afgaradkii uu maamulkan horey ula saxiixday dawladda Itoobiya degmada lug haye ayaa ku taala gobolka Oodal ee Waqooyiga Soomaaliya waana magaalo xeebeed dhowr goor oo horey la isugu dayay in dakad laga hirgeliyo balse aysan suuragalin
askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa diray fariin ku socota ciidamada dawladda federaalka faahfaahinta warkaan waxaa inoo eegaya Cadnaan Xaji Muxsin
الكتائب الإخبارية هي باهيسي موقالة كسوة موقانيان عيدما كاترسان دولة فدرال كاولوغو قبتاي دقال كي عسلاء كداعي مقالة مساجد علي قدود قبل كشبه لاهدحي موقال كانواه قيبت شنات فرمو اي ديريان محابيست دقال كاسلوغو قبتاي ايا وحا كسوة موقانيا محبوس كاترسان عيدما دا دولة فدرال كاولوغو مقعابو كرار محمد آدن كاسو كورمي حلقو كبيري عيدما دا دولة فدرال كا
magacaygu sadexan waa karar maxamed aadan bilal hadda waxaan joogaa oo arkaysa meeshii oo walaalada islaamka ay u soo qabteen aniga waa karar maxamed aadan bilal dawladda waxa ka soo raacay 2019kii degmada garbaare ka badii waa degmada garbaare loo ka soo raacay waqti goobsi baa dhacay waa laga soo qaaday degmada doolow xamar baa la keenay xamar ka badina score booliisiba aanay raali geliyay waqti baa ku soo qaatay qoraba laga soo dibay degmada cadalal ay keenay degmada cadalal hadii ay keenay waqti badan ilaa iyo shabeeladan dhaxa aad aday ilaa degmo badan soo maray iyo saastay oo waqti uu gaabin ka badii degmada Arigooda ay keenay shalay degmada Arigooda dagaal baan u qabsaday dagaalka asaga ragna waa ku arreen ragna macna waa lagu soo qabtay anagaana kamid ah hadda meesha joogna ayaan ugu lahayo maxabiis ku nahay
isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ka tirsan dawladda federaalka ee ka soo muuqday muuqaalka cusub ee al-kataib al-ikhbariya wuxuu farin u diray ragii ay ku saaxiibeen ciidanimada ee ka tirsan dawladda federaalka
waxaan dhahay marka farin hadaan diro qof diinta islaamka hor imaada inuu iska dhaafo oo ku hor imaadin oo durkiisa iska joogo meelis iska joogo waqtigiisa iska qaato maxamala taas ka noqdo ama waqti aas ka noqdo saas ayaa farin u diray
maalmihii la soo dhaafay waxay al-kataib al-ikhbariya baahineysay muuqaalo ay ka soo muuqanayaan maxabiis ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kuwaasoo diraya fariimo kala duwan kuna baaqayaan in ciidamadu ay hub ka dhigaan kana baxaan safka dawladda federaalka
dawladaha qaybta ka ah duulaanka ciidamada shisheeye ee Soomaaliya ayaa ku shiray caasimadda dalka Uganda faahfaahintaas waxaa inoo soo jeedinaya Cali Adan Xasan
shirkan oo ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda ayaa waxa soo yimid mas'uuliyiin ka socotay dawladaha Afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyo AUSOM xukaayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Uganda ayaa kelmad ka jeediyay shirka wuxuuna kaga hadlay arrimaha diirada lagu saarayay kulankaasi isagoo sheegay inay ka hadleen howlgalka magac cusub qaatay ee AUSOM oo shaqeyn lahaa in ciidamada dawladda federaalka lagu wareejiyo amniga Soomaaliya waxa uu inta ku diray in shirka ay ku soo hadal qaadeen dardarta weerarada cusub ee ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo walaac xoogan ku abuuray shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka
mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay barakicin ku hayaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho Cabdul Khaliq Macalin Cabdiwali ayaa inoo eegaya
dadkan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in ay han jabaadyo kala duwan kala kulmayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka waxa ay sidoo kale ka dhawaajiyeen in muddo 7 bilood oo xiriir ah ay han jabaadyo kala kulmayaan shakhsiyaad ka tirsan dawladda federaalka iyo xafiiska maamulka gobolka Banaadir iyagoo si hadlaya ayaa waxa ay tibaaxeen in warqad dhulkooda si xoog ah loogu qaadanayo uga imaatay dhanka saldhigyada Madiina iyo Garis Baaley isla markaana lagu wargeliyay in ay muddo 7 maalmood uga baxaan guriyahooda
waxay ku saabsantahay xabashadeena muddo ilaa 7 bilood ah ayaa maalinka sanalo soo sheegaya qolana daba taagan oo inayna barakciyaan rabo oo dawladdana ku jira qaab famil ahna hoos oo qoys ah waxaan rabnaa in dadka iyaga aan nala ka qabto anaga mandihin cidna ma dulminayno anaga aan la dulminaya
ana qof kuma liisay warqadana lagu keenay 7 maal uu guur lagu yimid ay intay ku socotaa marka
hore anaka waxaan nahay dad meeshan 3 sano iyo 6 bilood degan aad ogaataan cid soo qortay waraaqadaas la sheegaya ee meeshay ka timid inki soo saxada waxa la sheegay in wasiir uu saxay nolo sheegay nin wasiir uu ku saxin yahay ma aan qaan wasiir ku xiyeen nolo ma sheegin nimanka telefoon oo diray waxa ay wasiir baa saxay aan oo la yaqaano ayay yiraahdeen
dawladda federaalka ayaa ku caan baxday barakacinta iyo boobka dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyadoona saacadihii la soo dhaafay warbaahinada ka howlgala magaalada Muqdisho ay soo tabinayeen dad badan oo xog looga barakiciyay guriyahooda
ugu dambeyntii xuuthiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen diyaarad drone ah oo ay leedahay dawladda Mareykanka xoogaga xuuthiyiinta ee Yemen ayaa gelinkii dambe ee shalay ku dhawaaqay inay soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay leedahay dowladda Mareykanka, taas oo weerar ku heeday qayb ka mid ah gobollada dalkaasi sida uu shaaciyay afhayeenka maleeshiyaadkaasi ninka lagu magacaabo Yaxya Sariic. Yaxya Sariic ayaana bayaan uu soo saaray isla markaana uu tabiyay TV-ga Al-Masir ee taabacsan kooxdaasi ku sheegay in diyaarada nooca aan duuliyaha lahayn ee MQ-9 oo ay leedahay dowladda Mareykanka ay ku soo rideen hawada gobolka Xajja ee dalkaas. Mas'uulkan oo hadalkiisa sii wata ayaana tibaaxay in diyaaradani ay tahay tii 7-aad ee ay dhulka soo dhigaan bishan Abriil, halka ay noqonayso tii 22-aad oo ay ka soo ridaan Mareykanka tan iyo bishii Noofembar ee sanadkii 2023. Waxaa xusid mudan in xuuthiyiintu ay Isniintii lasoo dhaafay ku dhawaaqeen inay weerareen 2 markab oo diyaaradaha xambaara oo ay leedahay Washington, kuwaas oo ku sugan badda Cas. Warkii oo aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan, intaas ayuu ku idil yahay. Warkaan warkiisa xiga ayaa inoo ballanaa. Waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.